2005. gadā Latvija saņēma garantijas no Eiropas Solidaritātes fonda pēc tam, kad vētra bija izraisījusi plašus postījumus. Janvārī vētra servīna postījuma izraisīja gan enerģētisko krīzi, gan arī plūdus. Tad Eiropas Solidaritātes fonds sniedz atbalstu 9,5 miljonu eiro apjomā. Bet kopējais maksājums bija 10 reizes lielāks, jo vētra skāra gan Lietuvu, gan Zviedriju, gan Igauniju. Tomēr, lai šo naudu saņemtu, bija jāgaida vairāk kā gads. Tagad top izmaiņas, kas ļauts šim fondam izmaksāt naudu ātrāk un skaidrāk noteikt palīdzības apjomu, turpina Eiropas reģionālās politikas komisārs Johannes Hāns.
But the way the fund works needs improving. Budgets...
Solidaritātes fonda darbība ir jāuzlabo. Mums jākļūst atbildīgākiem, lai valstis un reģioni spētu saņemt atbalstu ātrāk. Īsāks administratīvais process vienkāršos fonda darbību, un tas kļūs ātrāk, jo mēs plānojam apvienot apstiprināšanu un īstenošanu. Izmaiņas ir vērstas uz vienkāršāku, skaidrāku, ātrāku iespēju iegūt naudu no Solidaritātes fonda.
Eiropas Solidaritātes fonds 11 gadu laikā palīdzējis likvidēt un novērst sekas 52 dažādu dabas katastrofu gadījumos, tā skaitā pēc zemestrīcēm, mežu ugunsgrēkiem, sausuma, vētrām un plūdiem. Šo atbalstu saņēmuši 23 valstis vairāk kā 3 miljārdu eiro apmērā. Ja tiks pieņemti jaunie uzlabotie noteikumi, situācija varētu vēl uzlaboties, jo ļaut Solidaritātes fondam konkrētāk noteikt palīdzības apjomu, izsniegt avans maksājums, kā arī saīsināt administratīvo procedūru.
Daļā Centrāla Eiropas plūdi nodarījuši lielus postījumus. Tas skāra Vāciju, Čehiju, Austriju un Ungāriju. Daļā gadījuma postījumi bija nenovēršami. Ūdeņi ir aizplūduši, bet tagad tiek aprēķināti zaudējumi, kas sasniegs 2 miljardus eiro. Mums ir ierobežoti līdzekļi, bet ar Eiropas Savienības Solidaritātes fondu mēs varam palīdzēt valstīm atkopties un palīdzēt atjaunot sabiedrisko kārtību.
Ātrākas iespējas saņemt naudu no fonda nozīmē, ka gada vietā būtu jāgaida varbūt 3 mēneši. To jau īpaši uzsver Eiropas komisijas pārstāve Pia Arenkilde Hansena. Viņa norāda, ka tieši šogad, kad Eiropa atkal piemeklējuši plūdu, būtu svarīgāk rīkoties ātri.
Tas nozīmē, ka nākotnē būs iespējams ātrāk reaģēt uz to, kā palīdzam dalībvalstīm. Mēs tiešām vēlamies padarīt šo palīdzības instrumentu spēcīgāku, lai atbalstītu dalībvalstis, kad tajās notikusi kāda katastrofa un palīdzēt arī cilvēkiem, kas cietuši.
Jaunie noteikumi paredzētu, ka reģionāla katastrofa gadījumā tiek atmaksāts 1,5% no reģionālā iekšzemes koprodukta, kā arī pieejama avans maksājuma 10% no zaudējuma summas, kas gan drīkst pārsniegt 30 miljonus eiro. Privātpersonām nedarītos zaudējumus fonds gan nesadz. Anna Platpīra, Latvijas radio.